Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë zyrtarisht thuhet se janë shuar 872 biznese për 6 muajt e parë të këtij viti, por paraqitet edhe një shifër shumë më e lartë. François Hollande dhe Barack Obama kërkuan nga Vladimir Putini që të ndikojë te separatistët në Ukrainë. Sot zhvillohet ndeshja e parë gjysmëfinale në kampionatin botëror të futbollit Brazili-Gjermania. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentët e Francës dhe të Shteteve të Bashkuara, përkatësisht François Hollande dhe Barack Obama, kanë kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin të bëjë presion në kryengritësve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës që të bisedojnë me qeverinë në Kiev. Presidenca franceze ka njoftuar mbrëmvonse Hollande dhe Obama biseduan me telefon me Putinin për 45 minuta dhe se i kanë bërë thirrje atij të bëjë presion separatistëve në mënyrë që ata të pajtohen për dialog. Në një kumtes të ndarë, shtëpia bardhe tha se Obama dhe Holland kanë vendosur që Evropa duhet të vendosë çmime të mëtejshme për Rusinë, nëse ajo nuk ndërmerr hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka tërhequr vërejtjen se çfarëdo përpjekje për marrjen e pushtetit në Afganistan me mjete jo ligjore do të ndikojë në ndaljen e ndihmave ndërkombëtare. Kjo vërejtje zyrtarit të lartë amerikan u bë pasi dje u shpallën rezultatet preliminare zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe ato menjëherë shkaktuan mospajtime ndërmjet dy kandidatëve për president të ardhshëm të këtij vendi. Në një kumtes të sot me zoti Kerry ka shprehur shqetësim të thellë për raportet që sugjerojnë qeveri paralele dhe tha se Washingtoni pret që institucionet të zgjedhore të Afganistanit do të zhvillojnë hetime për dyshime të arsyeshme për parregullsi. Komisioni Pavarur Zgjedhor i Afganistanit dje ka shpallur rezultatet preliminare nga zgjedhjet e 14 qershorit, sipas të cilave kandidati Ashraf Ghani ka fituar 56.44%, ndërsa Abdullah 43.56% të votave. Një zëdhënës i zotit Abdullah i ka hedhur poshtë rezultatet, duke vlerësuar se ato janë komplot kundër vullnetit të popullit. Ushtria e Izraelit të sot e ka lansuar një ofenzivë ajrore në rripin e Gazës, duke i bombarduar së paku 50 të caqe. Ushtria tha se sulmet me bomba ishin pjesë e fushatës me emrin Operacioni Mbrojtja Kufitare, në shënjestër të cilit janë militantët e Hamasit që hedhin raketa brenda Izraelit. Gjatë këtyre sulmeve izraelite janë plagosur 17 vetë. Izraeli po ashtu ka njoftuar se i ka thirrë qindra rezervist dhe është në përgatitje për mobilizimin e 1500 vetëve. Më herët, militantët e Hamasit kanë hedhur raketa nga rripi i Gazës në Izrael. Presidenti Amerikan Barack Obama në një shkrim në një gazetë izraelite u ka bërë thirrje të dy palëve që të përmbahen. Në kampionatin botëror të futbollit, sot vendi mikpritës Brazili takohet me Gjermaninë në ndeshjen e cila zhvillohet në Belo Horizonte dhe fillon në orën 22. Këto dy skuadra janë takuar në finalet të kampionatit botëror në vitin 2002 në Yokohama të Japonisë, kur Brazili fitoi me rezultate 2-0. Brazili do të luaj pa yllin e vetë Neymar, i cili u lëndua gjatë ndeshjes çerek finale kundër Kolumbisë, të cilën e fitoi Brazili me rezultate 2-1. Deri tash Brazili 5 herë ka fituar titullin e kampionit botëror, ndërsa Gjermania 3 herë. Takimi tjetër gjysmëfinal Holanda-Argentina zhvillohet nesër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, europaelir.org, seanca konstituive e përbërjes së re të kuvendit të Kosovës do të mbahet më 17 të këtij muaji. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Fatmir konsideron se presidentja Yahya Aga ka reaguar shpejt në caktimin e datës së konstituimit kuvendit të ri, por konstituimi i këtij organi nuk pritet të rrjedhë sipas dinamikës së duhur për shkak të këmbgulljes së bllokut opozitar në çështjen e kryeparlamentarit. Gazeta thekson se nëse tre partnerët e bllokut opozitar këmbgulin që ta kenë vetëm një grup parlamentar pas zgjedhor, gjë që nuk e lejon rregulloria e kuvendit, atëherë çështjet mund të mjegullohen dhe mund të vijë deri te një blokadë. Sipas përditshmes Kosova sot, Për shkak të ngërçit të krijuar politik, gjërat nuk po ecën në rrugën e duhur dhe ndërhyrja ndërkombëtare në këtë proces vetëm sa do të dëshmonte paaftësinë politikës për të bërë zgjidhjet e duhura. Gazeta sekson se është hera e parë që është krijuar ky ngërç artificial politik, por kësaj radhe politika duhet të tregohet e pjekur në vendimet e saj. Në këtë kontekst, Kosova sot sekson se dita e parë e inaugurimit kuvendit do të tregoj se sa është e pjekur politika për të tejkaluar dallimet në favor të interesave të larta të vendit. Tatmir.
Por shtohet pyetja se sa mund të zgjas procesi formimit të qeverisë së re në këtë situatë, Zenel?
E përdisme e koha ditore në këtë temë, Fatmir, ka vënë më pas se procedurat e zgjedhjes sekretarit kuvendit dhe më pas edhe ato për formimin e qeverisë mund të marrin deri në 4 muaj dhe si rrjedhoi Kosova mund të hyjë në vjeshtë pa një qeveri të re. Gazeta sekson se nëse çështja e krye parlamentarit të ri bëhet lëndë gjykatës kushtetuese, atëherë mund të aplikohet pauzë për konstituimin e organeve tjera qeverisë, pasi kushtetuesja ka në dispozicion 2 muaj për ta nxjerrë akt gjykimin. Kësisoj gazeta vënë pas se deri 2 muaj kohë merr edhe procedura e zgjedhjes së qeverisë. Përndryshe koaditora sekson postierash se zgjedhja ose jo e krye parlamentarit nuk e parandalon presidenten që të caktojë mandatarin për formimin e qeverisë dhe po aq kuvendi që ta zgjedh qeverinë ardhshme të Kosovës. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë autostradën Prishtinë-Shkup. Gazeta vlerëson se kostoja prej 600 milion eurosh vetëm për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup do të jetë një barë e madhe për buxhetin e Kosovës për vitin 2014, por edhe për dy vitet tjera, sa planifikohet të zgjasë ndërtimi i saj. Një luksi i tepruar për kohën dhe pozitën që gjendet ekonomia e pazhvilluar e shtetit Kosovës, sekson gazeta. Mirpo, përveç kësaj shume, nga arka shteti do të merren edhe rreth 50 milion euro tjera për shpronësimin e tokave, ka do të kalojë ajo që për momentin askush nuk i di. Traseja po ruhet si sekret shtetor, pasi që për dikë ajo mund të shërbejë si burim i madh për fitim material. Tek e fundit, si shtekson e përditshmja zëri, kështu pati ndodhur edhe gjatë realizimit të projektit të ndërtimit të autostradës Besi-Mërdar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent hyn në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë, zyrtarët thonë se në 6 muaj të parë të këtij viti janë shuar 872 biznese. Por sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Biznesit, më se 3500 biznese praktikisht e kanë shuar aktivitetin e tyre dhe kjo vlerësohet si shqetësuese. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë shuar shumë biznese për 6 muajt e parë të këtij viti. Përderisa shifrat zyrtare flasin për afër 900 biznese që kanë falimentuar, përfaqësuesit e subjekteve ekonomike theksojnë se kjo shifër shkon mbi 3500 sosh. Mehdi Plashniku, koordinator për çështje juridike dhe praktike në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për Radion Evropa e Lirë thotë se gjatë periudhës 6 muajore janë shuar 872 biznese, duke shtuar se në mesin e kompanive të falimentuara janë edhe 8 kompani të huaja.
810 biznese individuale, portakrit përgjithshme 25, shoqërimet përgjithësisht kufizuar 28, shoqëria aksionare 1, kompani të huaja 8.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i subjekteve ekonomike në vend thonë se kjo shifër paraqet vetëm bizneset që në mënyrë zyrtare kanë përfunduar procedurat e qiregjistrimit. Në bazë të disa hulumtimeve të Agjencisë Kosovare të Biznesit, thuhet se për 6 muaj aktivitetin e tyre ekonomik nuk e zhvilloi mbi 3500 biznese, thot Agim Shahini, udhëheqës në këtë agjenci.
Sipas hulumtimeve tona, ne brenda këtij 6 muajori kena më shumë se 3500 biznese që kanë pushuar aktivitetin e vet. Kurse ne në Aleancën e Biznesit i konsiderojmë gjithë ato biznese që më pak se 6 muaj nuk gjenerojnë të hyra për veti dhe për shtetin, ne konsiderojmë se ato biznese janë të shuara, nuk janë aktive. Kjo neve na shqetëson shumë dhe ky shqetësim është i vazhdueshëm në tregun e Kosovës që nga disa vite më herët dhe po vazhdon e njëti trend.
Shahini thekson se procedurat për kërkesë për shuarin e bizneseve janë më të komplikuara se sa procedurat për regjistrimin e bizneseve të reja. Në veçfaqen zyrtare të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve tregon dokumentet e nevojshme për shuarin e bizneseve individuale ose ortakërisë përgjithshme. Për shuarit e bizneseve nevojitet plotësimi formularit, kopja letërnjoftimit të pronarit, certifikata origjinale e biznesit, vërtetimi prej administratës tatimore të Kosovës për shuarit e biznesit dhe një flet pagesë prej 5 eurosh. ndërkaq për shuarjen e korporatave nevojitin 10 dokumente të ndryshme. Sidoqoftë në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku të dhënat paraqiten vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, thuhet se mbetet inkurajues fakti pasi mbyllja e bizneseve ende ka raporte ulët ndaj bizneseve që hapen. Nga 10 biznese që hapen, vetëm 1.5 mbyllen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa gazetarë të sportit në Kosovë vlerësojnë se zhvillimet në fund të kampionatit botror të futbollit në Brazil pritet të jenë mjaft interesante. Ata shprehen se në gjysmëfinale janë 4 përfaqësuese shumë të fortë: Brazili, Gjermania, Argentina dhe Holanda. Ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kush do të plasohet në finalen e këtij kampionati dhe kush do të jetë fitues. Kronike Bekim Bislimit.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, vlerëson se ndër 4 ekipet gjysmë finaliste, Gjermania ka përfaqësuesen më të kompletuar në përballjen në gjysmë finale me përfaqësuesen e Brazilit. Sipas tij, Gjermania ka e përsi për shkak të mungesës së disa lojtarëve në përfaqësuesen e Brazilit, siç janë Silva dhe Neymar.
Kjo do të jetë një e përsi për ekipin gjerman dhe konsideroj se jo që do të shkojnë në final Gjermania, por as do ta fitojë këtë kampionat. Në nën tjetër, shifti tjetër, Holanda, Argentinë, do tjetë një përbalje interesante të një përfaqësuesit e Evropës dhe të Argentinës, të Amerikës Latine, dhe mendoj se edhe këtu Holanda mendoj se ka ekip më cilësor dhe do të shënoj fitore, kështu që unë konsideroj se në finale do të përballen Gjermania dhe Holanda, kurse fitues është ekipin gjerman.
Fidan Rama nga Radio Dugagjini vlerëson se dy ndeshjet të martën dhe të mërkurën do të jenë dy gjysmë finale klasike, të cilat premtojnë spektakël të vërtet të futbollit.
Do të shohim një finale europiane në Brazil për Metrand Kurik ndërmjet Gjermanisë dhe Holandës, dhe këtu ndoshta mund të jetë një nga ndeshjet më të paparashikuara, por megjithatë un prap një përparësi të vogël jap këtë rast Gjermanisë dhe besoj që Gjermania do të jetë ajo që do të shpallet kampion në këtë botror të Brazilit 2014.
Arben Ahmeti nga e përditshmja Tribuna thotë se gjatë kampionatit botëror në Brazil ka pasur mjaft të befasi nga përfaqësueset e vendeve që nuk janë llogaritur si favorite, por kanë treguar paraqitje mjaft të mirë, por megjithatë sipas tij në gjysmëfinale kanë arritur 4 përfaqësues se si që quan ai me traditë, prej të cilave Brazilin e shes si fituese të botërorit.
Është shumë mirë që i kemi 4 ekipe shumë të fuqishme. Përkundër befasive pozitive që kemi pas këtë kampionat botënor, ka 4 ekipe me traditë. Është shumë mirë që dy gjysmëfinalet janë një kombëtare amerikane dhe një kombëtare evropiane. Unë pres që dhe finale atje të tillë, unë pres një finale mes Brazilit dhe Holandën, cilën në fund do ta fitojë Brazili.
Përparimi Sufi nga gazeta Jeta në Kosovë pret që të përsëritet finalja e botërorit të vitit 1990.
Unë e pres një finale ndërmjet Gjermanisë dhe Argentinës për disa arsye. Mendoj se Brazili nuk i ka dhënë atë që është pritur gjatë ndeshjeve të kaluara dhe pres që Gjermania të shfrytëzojë mungesat në lojtarë të Brazilit për ndeshjen e ardhshme. Gjithashtu, Argentina më duket një shkollë më lartë se Holanda. Një finale ndërmjet Gjermanisë dhe Argentinës për mua do të ishte kompenzimi asaj finaleje të vitit 1990, të cilin nuk ka mundur ta shoh shkaku i ndërprerjes së transmetimit të televizionit të Prishtinës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë zyrtarisht thuhet se janë shuar 872 biznese për 6 muajt e parë të këtij viti, por paraqitet edhe një shifër shumë më e lartë. François Hollande dhe Barack Obama kërkuan nga Vladimir Putini që të ndikojë te separatistët në Ukrainë. Sot të zhvillohet ndeshja e parë gjysmëfinale në kampionatin botëror të futbollit ndërmjet të Brazilit dhe Gjermanisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.